Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
18. je septembar, petak. Želi vam dobar dan, poštovani slušalci. Na početku emisije najvažnije vesti. Hrvatska zatvorila granice, Slovenija zaustavila vozove sa izbjeglicama, Mađarska podiže ogradu i prema Hrvatskoj. Zemlje koje ne dijele evropske vrijednosti ne mogu računati na pomoć Evropske unije, poručuje njemački ministar Sigmar Gabriel. Najmanje 16 poginulih u napadu na džamiju u vojnoj bazi kod Pešavara. Papa Franjo putuje na Kubu. U emisiji između ostalog o oštri međusobnim optužbama uoči protesta Demokratskog fronta 27. septembra. Politički analitičar Zlatko Vujović ocjenjuje.
Govorimo o odnosu DPS-a i vladajućih struktura prema protestima Demokratskog fronta. Ja vjerujem da ne postoji nikakav strah od samog Demokratskog fronta i njegovog potencijala, ali da se odnos prema ovom pitanju značajno promijenio od trenutka kada postaje sve jasnije da će Srpska pravoslavna crkva biti jedan od aktera u narednim političkim dešavanjima.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crveni krst Crne Gore pridružio se globalnoj kampanji koju je pokrenula Međunarodna federacija pod nazivom Zaštiti humanost, ne budi ravnodušan. Otvorio i žiro račune za pomoć izbjeglicama kod Hipotekarne i Crnogorske komercijalne banke. Prikupljanju pomoći pridružili su se i svi mobilni operateri u Crnoj Gori otvaranjem humanitarnog broja 14543 sa cijenom poruke od euro. Portparolka Crvenog krsta Milica Kovačević.
Bitno je da građani koji će to uraditi znaju da je cijena poruke 1 euro i da je u tu cijenu uključen PDV, a poruka se šalje na broj 14543. A dosadašnje iskustvo je pokazalo da je ovaj način djelovanja na prikupljanju pomoći jedan od naj, da kažem, i lakših i najpristupačnijih svim onima koji žele da se uključuje, tako da smo i mi ovoga puta ostvarili dobru saradnju sa mobilnim operaterima i dosta brzo aktivirali cijeli sistem kako bi na ovaj način omogućili svim onima koji su zainteresovani da daju svoj doprinos i mi se nadamo da će građani Crne Gore ovoga puta pokazati svoju solidarnost i humanost prema onima koji se nalaze u stanju potrebe.
Ostale vijesti iz Crne Gore, poruka američkog potpredsjednika Bajdena jasan je znak podrške Sjedinjenih Država Crnoj Gori uoči ministarskog sastanka NATO-a u decembru. To je u telefonskom pozivu iz Pentagona ministarki odbrane Milici Pejanović-Đurišić saopštila pomoćnica američkog sekretara za odbranu Elisa Slotkin. Slotkin je naglasila potrebu da Crna Gora nastavi neophodne reforme koje će biti predmet procjenjivanja zemalja članica NATO-a u decembru. Povodom izjave potpredsjednika vlade Duška Markovića kako u ovoj fazi organizovani kriminal nije problem Crne Gore, jer je država izgradila institucije koje se sa tim problemom uspješno hvataju, uslijedila su reagovanja. Funkcioner Demokratskog fronta Nebojša Medojević kritikovao je takvu izjavu Markovića, navodeći kako se, citat, Marković nalazi u strukturama organizovanog kriminala i zbog toga ga ne vidi kao problem Crne Gore. Izvršna direktorka Mansa Vanja Čalović smatra da bi Duško Marković kao dugogodišnji šef Agencije za nacionalnu bezbjednost trebalo da govori o organizovanom kriminalu pred tužilaštvom, a ne u medijima. Marković treba da govori u sudskom postupku koje bi tužilaštvo trebalo da pokrene kako bi utvrdilo ko i na koji način je stekao ogromno bogatstvo od raznih poslova uključujući šverc cigaretama pa i famoznu fabriku u Mojkovcu za koju se nikad nije utvrdilo u kakvoj je vezi sa Marković. Istakla je Čalović. U ovom bloku još jedna vijest. Uprava policije spremna je da spriječi incidente ukoliko do njih dođe na protestu Demokratskog fronta 27. septembra. Kako se navodi u saopštenju, svako ponašanje bilo koga mimo ustavom i zakonom zajamčenih prava obavezuje policiju da preduzima zakonom propisane mjere, što znači da će svaki pokušaj izazivanja bilo kakvih nereda biti sankcionisan. Uprava policije saopštila je da Demokratski front nije podnio prijavu za javni skup skup za 27. septembar ili bilo koji drugi datum.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U Hrvatsku i dalje pristižu izbjeglice, iako je sinoć zatvoreno 7 graničnih prelaza sa Srbijom, javljaju hrvatski mediji. Ulaze iz pravca Srbije preko polja, a policija ih okuplja duž takozvane zelene granice i dovodi u tovarnik. Prema posljednjim podacima, u Hrvatsku je do sada ušlo više od 14.000 ljudi. Zbog vanredne situacije s prilivom izbjeglica, slovenačke željeznice obustavile su saobraćaj međunarodnih vozova preko graničnih prelaza s Hrvatskom. Mađarska je protekle noći počela da podiže ogradu i na granici sa Hrvatskom kako bi zaustavila priliv izbjeglica i već je na tom poslu angažovala stotine vojnika i policajaca, rekao je premijer Viktor Orban. Zemlje koje ne dijele evropske vrijednosti, kao što su ljudsko razumijevanje i solidarnost, ne mogu da računaju da će dobiti novčanu pomoć od Evropske unije, poručio je njemački ministar ekonomije Sigmar Gabriel, dok Njemačka, kako je konstatovao, otvara sportske hale, barake i stanove za porodice izbjeglica, druge zemlje podižu bodljikavu žicu na svojim granicama i zatvaraju kapije. Najmanje 16 vjernika ubijeno je tokom molitve u napadu Talibana na džamiju u vojnoj bazi na sjeverozapadu Pakistana u okolini Pešavara. U razmjeni vatre ubijeno je 13 Talibana. Napade na bazu ekstremisti su izveli u trenutku kada vojska Pakistana izvodi operaciju velikih razmjera protiv ekstremista u sjevernom Vaziristanu na granici sa Afganistanom. I još jedna vijest. Papa Franjo s jutra počinje četvorodnevnu posjetu Havani, koja je posebno važna jer poglavar Rimokatoličke crkve doprinosi otopljavanju odnosa Sjedinjenih Država i Kube, koje su nedavno poslije 50 godina ponovo uspostavile diplomatske odnose, navodi agencija France Press.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Prema najnovijim informacijama, Hrvatska planira da propušta izbjeglice od granice do granice, najavio je premijer Zoran Milanović. Najozbiljnija situacija je u Belom Manastiru, gdje je smješteno između 5 i 8 hiljada ljudi. Javlja se naš reporter Enis Zević.
Hrvatska neće zidovima ili policijskim psima sprečavati ulazak izbjeglica, ali neće sprečavati njihov odlazak dalje do zapadnoevropskih zemalja, poručuje danas na posebnoj konferenciji za novinare hrvatski premijer Zoran Milanović.
U Hrvatsku ste dobrodošli, kroz Hrvatsku možete proći. Kroz Hrvatsku možete proći. Kroz istok Hrvatske. Idite dalje. Ne zato jer vas ne volimo. Ne zato jer nam smetate. Nego zato jer je vaša krajnja destinacija europski sjever. Hrvatska je prošla kroz svoju muku i križ, znamo šta je nevolja. Zahvaljujem i ljudima koji žive na istoku Hrvatske i u Tovarniku i u Belom Manastiru i obećajem da će svaka kuna troška i štete koju imaju biti nadoknađena.
Milanović je odbio mogućnost da Hrvatska postane svojevrsni azil za stotine tisuća izbjeglica.
Pozivamo Europsku uniju i one koji naprosto ne žele naći rješenje da shvate da Hrvatska neće biti, kako se to u Briselu u birokratskim krugovima koji rade za minimalnu plaću od 10.000 eura, naziva hot spot. Dakle, Hrvatskoj će biti 100.000 nesretnih ljudi, Mađarska i Slovenija će zatvoriti svoje šengenske granice, pa će onda po nekim svojim kriterijima birat kojim se sviđa, kojim se ne sviđa. Imamo srce, ali i mozak. Ne gradimo žicu.
Također, on je odbacio mogućnost da vojska iziđe na granice.
Ovo je mirnodopsko stanje. Vojskom raspolaže i upravlja hrvatska vlada i ministar obrane, ali u ovom trenutku za tim nema potrebe. Čekamo i gledamo.
Izbjeglice i dalje ulaze u Hrvatsku do 9 ujutro, došlo ih je nešto preko 14.000, što znači da ih je od zatvaranja 7 graničnih prijelaza nešto prije ponoći ušlo preko 3.000. Pomoćnica ministra unutarnjih poslova Ines Krajčak kazala jutro za javni radio kako je zatvaranje ovih 7 graničnih prijelaza privremeno. Prevelik je broj izbjeglica stizao, zbog toga ih se nije moglo primjereno obraditi po međunarodno propisanim procedurama i to je otprilike argument zašto su ti granični prijelazi zatvoreni. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Ostajemo u Hrvatskoj, iako je Hrvatska zatvorila granicu, izbjeglice i dalje stižu na željezničku stanicu u Tovarniku. Tamo je bila naša novinarka Maja Nikolić.
Na tisuće izbjeglica u Tovarniku, koje odavde vlakovima odvoze prema izbjegličkim prihvatilištima u Kutinu, Sisak, Beli Manastir i Zagreb. Vidno iscrpljeni, ovi ljudi žele što prije napustiti Hrvatsku i krenuti prema zapadnoj Europi.
Ja sam iz Iraka. Jedna grupa je sinoć otišla autobusom, a mi ostali čekamo da dođe drugi autobus. Ne znam. Dobro je što su nas prihvatili i obezbijedili autobuse do gradova. Mislim da trenutno ide idemo u Zagreb, zatim u Sloveniju i potom u Austriju. Ja sam iz Mosula. ISIL je tamo i situacija je mnogo lošija nego u Bagdadu i drugim gradovima. Mnogi ljudi ginu.
Imaju na desetine pitanja, ali nemaju se kome obratiti, kažu. Uglavnom se obraćaju novinarima. Traže da ih se iz Tovarnika što prije odveze na granicu ili sa Slovenijom ili s Mađarskom. Ahmed iz Afganistana putuje već mjesec dana. Vidno iscrpljeni, kaže, neće odustati dok ne stigne do Švedske.
Dolazim iz Afganistana. Osjećam se tužno. Kako biste se vi osjećali? Nemamo ništa, nema kampa. Spavali smo na otvorenom. Naša konačna destinacija je Švedska. Situacija u Afganistanu je veoma loša. Bombe eksplodiraju, ubijanja. Posebno je loše za siromašne ljude.
Najteže je u Tovarniku za djecu koja su noć provjela pod otvorenim nebom. Iako hrvatska policija ovdje poprilično stvari drži pod kontrolom, u nekoliko navrata situacija je izmaknula kontroli, pa je na stotine izbjeglica prugom krenulo prema Zagrebu.
Osjećam se loše. Moji prijatelji imaju obitelji, idu kroz šume, preplašeni su. Moja konačna zemlja je Njemačka, ako Bog da. Moja obitelj je otišla ranije, a želim raditi i učiti.
Mještani Tovarnika iznose hranu, čaj, pružaju pomoć koliko mogu, ali ni sami ne kriju zabrinutost.
I Milanović kaže, on granicu ne misli zatvoriti, svi ljudi, pa čeka, čovječe, u redu, ali jel ti imaš kruha i vode za te ljude? Oni se moraju nekud skloniti, pa to su ljudi.
Izbjeglice u Tovarnik i dalje stižu poljima, prugama i kroz kukuruzišta pješice idu prema Zagrebu. Nadaju se da će u zemlje zapadne Europe uspjeti ući preko Slovenije. Za Radio Slobodna Evropa iz Tovarnika, Maja Nikolić.
Izbjeglička kriza i dalje je tema broj jedan svjetskih medija koji izvještavaju o situaciji u Hrvatskoj, Mađarskoj, ali i kako reaguju ostale evropske zemlje. Više Mirjana Rakela.
Češka policija već je pojačala kontrole na granici prema Austriji, nakon što je i Njemačka uvela granične kontrole prema Češkoj. Premijer Bohuslav Sobotka još je prije tri dana najavio da će razmjestiti vojsku kako bi štitila granice od izbjeglica. Šef njemačke diplomacije Frank-Walter Steinmeier upozorio je da će možda biti potrebno da se prisile države istočne Europe da prihvate ranije dogovorene kvote za izbjeglice. Njemačka, Austrija, Švedska i Italija ne mogu snositi same izbjeglički teret. Ne uspijemo li se dogovoriti, treba razmotriti i većinsko odlučivanje u Uniji, kazao je Steinmeier. Mađarski premijer Viktor Orban na državnom radiju je rekao kako nastavlja graditi žičanu ogradu prema Hrvatskoj. Prva faza u dužini od 41 km trebala bi biti završena do idućeg petka. Ograda je puna rezača, tako da izbjeglice koji pokušavaju proći kroz ogradu često zadobiju teške povrede. Nakon odluke Hrvatske da zatvori službene granične prijelaze prema Srbiji, Beograd upozorava da će Zagreb prijaviti međunarodnim sudskim instancama. Hrvatska se nakon dugo vremena ponovno našla na stranicama svjetskih medija. Guardian piše kako su Hrvatsku preplavile izbjeglice koje stižu iz Srbije. Reporter Patrick Kingsley javio se iz Tovarnika i Šida i spominje nesposobnost zemalja u regiji da se nose s najvećim valom migracije u posljednjih 70 godina. Na naslovnici tiskanog izdanja Guardiana od petka dominira fotografija uplakane djevojčice koju na ramenima drži otac i tješi je nakon dramatičnog stampeda do kojeg je došlo tijekom četvrtka u Tovarniku. New York Times uz najnovije aktualnosti o izbjegličkoj drami donosi reportažu o minama za ostalim iz Domovinskog rata, a koje sada predstavljaju prijetnju izbjeglicama koji se odvaže u Hrvatsku ući ilegalno. Washington Post na istaknutom mjestu izvještava o zatvaranju hrvatskih graničnih prijelaza, navodeći pritom kako su države koje su sve donedavno prijateljski bile raspoložene prema migrantima, sada odbacile poruke dobrodošlice. Istodobno je Vatikan udomio jednu sirijsku obitelj, odgovarajući tako na pozive pape Franje da vjerske institucije prihvate izbjeglice. Iako je ljudima koji bježe od rata i siromaštva, zapadna je Europa krajnji cilj i iako je Njemačka primila do sada veliki broj izbjeglica, zanimljivo je da 5 njemačkih nogometnih klubova odlučilo bojkotirati akciju solidarnosti sa izbjeglicama. Među njima su klubovi Freiburg, Bochum, Berlin i Nürnberg.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku o protestima dijela opozicije u Crnoj Gori koji su zakazani za 27. septembar. U susret tom događaju oglasio se i državni vrh koji ih je okvalifikovao kao antidržavne i proglasio ih sastavnim dijelom anti-NATO kampanje. Posljednjih dana bilo je dosta priče i o bezbjednostnim prosjenama. Slušamo Petra Komnića.
Iako je crnogorska vlast u startu otvoreno podcjenjivala najave Demokratskog fronta koji već mjesecima najavljuje veliko narodno okupljanje, u predvečerje protesta koji su najavljeni za 27. septembar, državni vrh je okrenuo ploču. Crnogorski premijer sada pominje moguće nasilje i kaže da su namjere onih koji su na izborima došli do parlamentarne pozicije, a vlast žele da osvoje mimo institucija očigledne.
To znači želi da djeluje nasilno, a nasilno neće biti dozvoljeno nikome da djeluje. Mukotrpno smo ostvarili neke vrijednosti u kojima Crna Gora danas uživa. Mukotrpno smo odbranili mir. Mukotrpno smo odbranili multietnički sklad. Mukotrpno smo obnovili državu. Mukotrpno smo Crnu Goru doveli do NATO-a. Dakle, svi oni koji su u tome učestvovali, dakle, moraju biti svjesni da je ovo zapravo posljednji pokušaj, ja bih rekao, Labudova pjesma. Oni koji su se svim ovim vrijednostima prethodno odupirali.
I potpredsjednik vlade Duško Marković nedavno je proteste okvalifikovao kao, citiram, antidržavne. Pojašnjavajući tu tezu, on je državnoj televiziji kazao da tajming izbora nije slučajan i da se taj zaključak logično nameće.
Ja mislim da ti protesti su u političkom smislu potpuno besmisleni i oni imaju cilj komplikaciju političkih i bezbjednosnih prilika u Crnoj Gori u susret odluci o NATO. Znači, treba poslati svijetu sliku da Crna Gora je i politički i bezbjednosno nestabilna i da ono kao takva ne može biti nova članica NATO.
Pojedini mediji bliski vladajućim krugovima već su, pozivajući se na pouzdane policijske izvore, objavili navodne bezbjednosne procjene prema kojim se na protestima 27. septembra mogu očekivati, citiram, incidenti i izazivanje haosa i nesigurnosti, sve sa navodnim ciljem nasilnog rušenja vlasti. Iz uprave policije danas nisu odgovorili na direktno pitanje novinara da li su radili bezbjednosnu procjenu protesta i da li se očekuju neredi. Podgoričkom dnevniku vijesti je na taj upit stiglo samo uvjeravanje da će svaki pokušaj izazivanja nereda biti sankcionisan u skladu sa zakonom. Andrija Mandić, lider Nove srpske demokratije, glavnog konstituenta Demokratskog fronta, koji je organizator protesta, kaže da su optužbe vlasti plod, citiram, prljave kampanje, koja ima samo jedan cilj.
Sa tom kampanjom se pokušava poslati poruka građanima Crne Gore, koji žele da izađu na proteste, koji žele da iskažu svoje nezadovoljstvo sa postojećim stanjem u Crnoj Gori, da im se pošalje poruka da je to nešto strašno, da je to opasno i da im je najpametnije da ostanu kući. Dakle, radi se o jednoj prljavoj kampanji sa jasnim ciljem da se ometu protesti i da se dovede jedan veliki broj građana Crne Gore u zabludu kako je to navodno neko nasilje, neko rušilaštvo. Mi za takve eventualne stvari ne bi morali da zovemo narod, niti želimo da rizikujemo bilo šta, niti želimo da dovodimo bilo kakvu neprijatnost ni naše ljude koji nas podržavaju, niti građane koji ne pristaju na postojeće stanje, a svakako ne želimo da dovodimo ni u težak položaj policiju Crne Gore koja živi od 300 evra mjesečno i koja je stvarno nezadovoljna s ovim stanjem.
Izvršni direktor CEMIA Zlatko Vujević kaže da je očigledno da je vlast naglo promijenila odnos prema najavljenim protestima. On napominje da se zakazani protesti ne mogu zvati opozicionim, jer se većina opozicionih političkih subjekata oglušila na poziv Demokratskog fronta koji je glavni organizator. Vujović smatra da je do promjene odnosa vlasti došlo zbog straha da bi se i neki drugi utjecajni faktori mogli uključiti u ovu priču.
Govorimo o odnosu DPS-a i vladajućih struktura prema protestima Demokratskog fronta. Ja vjerujem da ne postoji nikakav strah od samog Demokratskog fronta i njegovog potencijala, ali da se odnos prema ovom pitanju značajno promijenio od trenutka kada postaje sve jasnije da će Srpska pravoslavna crkva biti jedan od aktera u narednim političkim dešavanjima. Što zbog pitanja NATO-a, što zbog pitanja novog zakona, odnosno predloženo nacrta zakona o vjerskim zajednicama, pa otuda jednim dijelom i zabrinutost vladajućih struktura kuda mogu odvesti ovi protesti.
Srpska pravoslavna crkva je otvoreno protiv NATO, a posljednjih dana odnosi crkve i države zategnuti su zbog donošenja nacrta zakona o slobodi vjeroispovijesti, čije je predstavljanje na javnim raspravama proticalo u najblože rečeno incidentnoj atmosferi. I SPC su optužili državu da ovim zakonskim rješenjem priprema pravno ubistvo crkava i vjerskih zajednica. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
slobodnaevropa.org.
Nastavljamo temama iz Crne Gore. Oduzimanje nezakonito stečene imovine aktualizovano je novim vladinim prijedlogom zakona koji reguliše tu oblast. Međutim, kao i u prethodnim slučajevima u vezi sa konkretnim rješenjima nema saglasnosti, a dio političke javnosti i NVO sektora sumnja i u iskrenu političku volju da se u zakon ugrade najefikasnija rješenja. O tome Esad Krcić.
Oduzimanje imovine kriminalcima sasvim izvjesno predstavlja veoma važnu komponentu u borbi države protiv korupcije, organizovanog i kriminala uopšte i snažan udarac samim kriminalcima koji su najčešće unaprijed spremni da će kad tad odležati koju godinu, pa im oduzimanje imovine pada mnogo teže od same zatvorske kazne. Najbolji primjer na kom se vidi efikasnost oduzimanja nezakonito stečene imovine je Singapur, koji je ranije bolovao od veoma raširene korupcije. Jednostavnim formiranjem zaista nezavisnog antikorupcijskog tijela, korupcija je brzo i efikasno istrijebljena tako što je svako koji uhvaćen u tom dijelu, bez obzira koliko bogatstvo imao, preko noći postajao socijalni slučaj. Oduzimala mu se i naslijeđena i zakonito stečena imovina, a prvi koji je došao pod udar je bio potpredsjednik države. Nakon toga vrlo brzo je svima postalo jasno da se korupcija ne isplati. Crna Gora već godinama ima zakon o oduzimanju nezakonito stečene imovine, ali su rezultati do sada bili veoma mršavi. Funkcioner kao opozicionog pokreta za promjene, Azra Jasavić.
Sasvim je jasno da političke volje nije bilo. Na osnovu pitanja koje sam dostavila gospodinu Markoviću kao potpredsjedniku vlade i nekadašnjem ministru pravde, jasno je da su rezultati poražavajući, kratko rečeno, da prije svega nije bilo pravosnažnih presuda za kvalitetni za organizovani kriminal i korupciju na visokom nivou. Nije ih ni moglo biti kada nije bilo kvalitetnih optužnica. Ako ne nabavite dokaze i pribavite u skladu sa zakonom, onda je sasvim sigurno da vam optužnice moraju pasti.
Trenutno je u skupštinskoj proceduri vladin prijedlog novog zakona koji reguliše ovu oblast, ali ponovo nema saglasnosti. Pravni savjetnik nevladine organizacije MANS Veselin Radulović smatra da vladin tekst sadrži ozbiljne nedostatke.
Smatramo da je veoma važno da se imovina koja je stečena nezakonito oduzme od kriminalaca i da se uloži prije svega u opremanje tužilaštva koje radi u neadekvatnim uslovima, imajući u vidu hapšenja koja se desila osobito sa svjedokom saradnikom koji najavljuje i moguće proširenje istrage u budvanskoj priči, a očekivanje naše da će se i mnogi drugi postupci u Crnoj Gori pokrenuti, smatramo da bi imovina koja se oduzima od svih onih koji se otele od građana morala biti usmjerena u poboljšanje rada pravosuđa, kao i u otvaranje novih radnih mjesta.
Funkcionerka pozitivne Azra Jasavić kaže da će njena partija djelovati amandmanski.
Neka rješenja koja su usvojena u novom zakonu su ona koja su povoljnija za osuđena lica, odnosno za lica na koja bi se primijenio institut proširenog oduzimanja imovine. Konkretno usvojeno je ono rješenje koje zahtijeva niži standard za ta lica, da u tom postupku oduzimanja imovine oni sada moraju da dokažu vjerovatnim da je zakonito porijeklo te predmetne imovine. Dakle, drugo rješenje koje je postojalo u zakoniku o krivičnom postupku sada važećem propisuje da su oni dužni da dokažu. Dakle, i laicima je jasno da je puno niži standard i lakše je nekome dokazati da je vjerovatno da je neka imovina zakonita, nego da odgovarajućim dokazima to i dokaže.
Pored novog zakonskog teksta, ova materija je dospjela u fokus pažnje javnosti zbog medijske informacije da je na izgradnji prvog dijela autoputa Bar Boljare angažovana firma prvostepeno osuđenog narkobosa Darka Šarića Mad Company. U kineskoj kompaniji China Road and Bridge Corporation saopštili su jučer da su zabrinuti zbog informacije da je jedan od podizvođača na izgradnji autoputa i firma Darka Šarića Mad Company, te da Šarićevu kompaniju nisu angažovali i da sa njom nemaju nikakav ugovor. Međutim, odgovor na ovo pitanje vjerovatno leži u činjenici da se imovina ne može uzeti prije pravosnažne presude, a do tada njom upravlja država koja je građevinske mašine Šarićeve kompanije iznajmila drugom preduzeću koje je angažovano kao podizvođač. Tek u slučaju pravosnažne presude nezakonito stečena imovina se trajno oduzima, dok u slučaju oslobađajuće presude ona mora biti vraćena sa, kada se radi o firmama, cjelokupnom dobiti koju je u međuvremenu ostvarila. U međuvremenu funkcioner Demokratske partije socijalista Milorad Vuletić je ocijenio da predloženi zakonski tekst tu pravnu oblast uređuje mnogo preciznije, kvalitetnije i jasnije nego do sada, a pravni savjetnik nevladine organizacije MANS Veselin Radulović kaže da ne postoji politička volja da se usvoje konkretna i efikasna rješenja koja bi se beskompromisno primjenjivala.
Meni se čini da je taj nedostatak političke volje evidentan. Podsjetit ću da je nedavno postojala inicijativa da se uvede nezakonito obogaćenje kao krivično djelo. Vidjeli smo da vlada nema namjeru to da uradi, tako su oni eksplicitno saopštili da se neće time baviti, što samo po sebi čini mi se govori o nedostatku političke volje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krsić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I u 13.56 odlazimo u Budvu. Od početka ljeta sa računa opštine blokadama je skinuto oko 5 miliona eura duga, a prijeti njen produžetak zbog još oko 2 miliona. Nepovjerenje povjerilaca jedna je od posljedica najnovije hapšenja opštinskih čelnika u aferi izgradnje TQ centra i koncertnog platoa na Jazu. Da su moguća nova hapšenja, nagovještava to što tužilaštvo i dalje pomno istražuje opštinsku dokumentaciju. Iz Budve sa detaljima Jasna Vukićević.
Blokada opštinskog računa u Budvi, koja je dočekala novog predsjednika opštine Srđu Popovića, još traje. U izjavi za naš radio Popović kaže da je nakon naplate oko 5 miliona duga moguće da se blokada nastavi potraživanjem još oko 2 miliona eura.
Od 1. jula do današnjeg dana kad postoje blokade, da je sa računa opštine Budva skinuto 4 miliona 750 hiljada. Imamo neke blokade koje nam prijete još oko 2 miliona. Nadamo se da ćemo sa nekim dogovorima koje imamo uspjeti da nešto od tog skinemo, neće biti lako.
Zbog rekordnog duga opštine Budva, koji je sa 65 miliona najveći dug jedne opštine u Crnoj Gori, bez uračunatih bankarskih kamata i dugoročnih potraživanja, opštinska administracija će pripremiti sanacioni financijski plan. Opština je počela i naplaćivati svoje potraživanja koje su, prema riječima Popovića, veća od njenog duga.
Poredno sam skenirao i naše dužnike, tako da poručujem svim onima koji duguju našoj lokalnoj samoupravi da neće biti selektivnosti, neće biti izuzimanja, nego svi jednako će doći po udar poreski obveznici da izmiruju obaveze prema našoj lokalnoj samoupravi. Ako nas može svako da blokira, to ćemo raditi mi. Budvi se mnogo više duguje nego što Budva duguje svojim povjeriocima.
Iako nisu jedini, financije su gorući problem Budve, a u prvom koraku njegovog rješavanja pitali smo predstavnike opozicije.
Znači prva stvar je i osnovna stvar je revizija.
Najhitnije bi trebalo zaustaviti budvanizaciju,
raspisati vanredne izbore, a do tada da se u tom periodu 6 mjeseci radi neki sanacioni budžet.
Da se pothitno napravi spisak izgrađenih stanova, koliko je to od toga naplaćeno komunalija.
Tokom boravka u Budvi i premijer Milo Đukanović je komentarisao njenu finansijsko-političku krizu. Optimista je da će se financije brzo konsolidovati, a prvi put od hapšenja 13 bivših i sadašnjih opštinskih čelnika govorio je o time izazvanoj političkoj krizi.
Mogu sada da u svojstvu predsjednika Demokratske partije socijalista kažem da se tako ponašamo, da smo se suočili, kao što ste vidjeli, na odgovoran način sa tom realnošću, da nismo željeli niti jednom riječju da osujetimo potrebu nadležnih državnih organa. Dozvolite, mi smo i ustavno-pravno i institucionalno stvorili prostor za djelovanje tih organa, prema tome oni treba da rade svoj posao i oni uživaju našu punu političku podršku, da obave svoj posao na profesionalan način, na način koji je zasnovan na ustavu i zakonu, a mi da, suočujući sa novom realnošću, konsolidujemo svoje redove i da ponudimo nove ljude koji će biti u stanju da nastave odgovorom da realizuju ono što su ključni interesi ekonomskog i demokratskog razvoja Budve.
Opozicija je proteklih godina iz Budve uputila 12 krivičnih prijava zbog sumnje u zloupotrebe službenih položaja i nezakonito presipanje javnog novca u privatne džepove. Podsjetimo samo na neke: izgradnja prvog vodenog rada, fabrike za desalinizaciju, postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Bez preciziranja koje konkretne afere, predsjednik opštine Srđa Popović potvrdio nam je da tužilaštvo i dalje istražuje dokumentaciju opštine Budva.
Jedan od većih problema sa kojim se sreo jeste ovdje tužilački savjet koji dalje istražuje afere koje su bile u našem gradu i mislim da su nam oni dosta toga odmogli da se još prikonsolidujemo, odnosno da veliki broj naših činovnika u opštini radi samo kopiranje nekih materijala za njih i to nam otežava posao. Nadamo se da će ubrzo i tome doći kraj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I bilo bi to sve u ovoj emisiji, poštovani slušalci, ostalo je toliko vremena da vam se Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević zahvale na pažnji. Budite sa nama i sutra od 13 sati i 30 minuta.